Hvernig gekk normunum að tala íslensku?
Og það gekk nú bátt. Það var til dæmis þessi maður sem var bóndi þarna allar sinni tíð og hann kom 97 og þannig að hann dó núna fyrir nokkrum árum. Hann lærði aldrei íslensku. Hann sagði Það einn í norskur skipstjóri og skipi sem var að taka síld heima. Það var á fyrir stríðsárunum eða ekki stríðsárunum held ég, það hefur nú verið. Og hann var í vinnu það, þessi maður, útskipinna og hann sagði að þetta verið anskotnars maður. Hann talaði ekkert mál. En þessi var indælis maður, afskaplega vandaður og almennilegur maður. Bjóð finni góða búi, ekki stóru, en það var nú alltaf gott. Hann hafði nú líka eina bestu jörðina. Þú maður sé nú að nokkurleiti hálfgert í eyfi núna. Já. Ja.